În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, suntem duminică, atunci vorbim despre Evanghelia de la Marcu și despre explicațiile pe care însuși Mântuitorul le dă la pilda spusă de el a asemănătorului. Și am meritat să ne oprim pentru că este singura pildă, sau printre puținele, mai este una pe care Mântuitorul le explică. Și e important să ne oprim asupra acestor pilde, care sunt un fel de prototipuri ale tuturor pildelor. Și atunci, știți că am vorbit despre cum a explicat Mântuitorul sămânța căzută în drum, după aia, într-o altă duminică, am vorbit despre sămânța căzută pe pământ cu pietre, pe pământ pietros. Și acum o să vorbim despre pilda pe care Mântuitorul o explică despre sămânța căzută între spini. Și aceasta este la Marcu, capitolul 4, versetele 18-19. Și zice așa: și cele semănate între spini sunt cei care ascultă cuvântul, dar pătrunzând în ei grijile veacului acestuia și înșelăciunea bogăției și poftele după cele ale lumii, acestea năbușe cuvântul și îl fac neroditor. Asta zice Marcu, la capitolul 4, versetele 18-19. Și la Matei și acolo apare, dar sunt foarte asemănătoare. Știți că în fiecare întâlnire ziceam cum a zis Matei, cum a zis Luca, dar sunt foarte asemănătoare, n-are rost să le mai citim la celelalte două. Acum să vă spun ce spune păstorul din Herma. Păstorul din Herma e un personaj din veacul I sau al II-lea, sfârșitul veacului I, începutul veacului al II-lea, care apare în Părinții Apostolici. Deci ar merita, după Evanghelie și după Faptele Apostolilor și după Noul Testament, cea mai importantă carte pe care ar trebui să o avem noi alături de Noul Testament sunt Faptele Apostolilor. Părinții Apostolici. Sunt Părinții Apostolici. Ce înseamnă Părinții Apostolici? Sunt ucenicii apostolilor. Deci, au fost părinți, ucenicii apostolilor, Ignatie Teoforul, Policarp al Smirnei, păstorul din Herma, multe, Epistola către Diognet, toate sunt acolo puse. Și aceștia au fost ucenicii apostolilor. La început, o parte dintre ei, mare parte dintre ei, au fost în Evanghelie. Adică au fost în Noul Testament. Au făcut parte din Noul Testament. Pentru că erau ucenicii apostolilor. Adică era firesc să apară creștinii să le aibă la evlavie. Dar s-a socotit, începând cu secolul II, sfârșitul secolului II, începutul secolului III și după aceea în secolul IV, să rămână în Noul Testament doar apostolii. Doar apostolii. Și au rămas doar apostolii și au scris ei. Iar acestea au fost scoase din canonul Noului Testament și cumva au fost uitate de creștini, deși merită să vă uitați peste ele. Merită. Sunt interesante. Faceți rost de părinți apostolici. Părinți apostolici. Și auziți ce zice păstorul din Herma. Și cele semănate între spini sunt cei care ascultă cuvântul. Nu. Spinii sunt cei prinși în diverse afaceri. Auziți chiar așa aici afaceri. Bine, traducerea modernă. Atunci era în diverse economate. Așa ar fi zis el. Că în vechime nu era o afacere, era economate. Faci un economat. Faci o întâlnire pentru a face o afacere, era un economat. De exemplu, când zice că avea un economat, era un om care făcea îi făcea contabilitatea, care făcea afacerea unui stăpân, cum zice Mântuitorul, că un om avea un slujitor care se ocupa de banii lui, cum era contabilul acela, sau economistul, sau cum să-l numim acum, un fel de, cum?
Manager.
Da. Ei, sau afaceristul, omul care se ocupă cu afacerea, cu treburile, sau directorul administrativ, sau directorul, este un director financiar, așa. Dar eu cred că era un fel de director financiar amestecat cu director, deci se ocupa de toate, nu numai de finanțe să le iei așa, ci și de afacerea în sine. Și zice așa, spinii sunt cei prinși în diverse afaceri, astfel aceștia care sunt prinși în multe și diferite afaceri, întreprinderi, am zice noi astăzi, task-uri. Nu se alipesc robilor lui Dumnezeu, adică grâului, ci rătăcesc sufocați de activitățile lor, de lucrările lor. Bine, asta e traducere modernă. Ar fi de lucrările lor, de lucrurile lor. Deci sunt oameni care se implică în foarte multe afaceri, treburi, să faci, să drăiești, să susții, nu știu ce firmă, să faci, să scoți bani de acolo, să mai faci altceva, să mai ai un al doilea job, să mai faci așa, 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 așa. Și care, de fapt, oricât ar crede ei că vor putea să țină legătură vie cu Dumnezeu, relația lor cu Dumnezeu se va sufoca, va rămâne la un nivel superficial și nu va rodi. Adică când ești super, super preocupat de a crește în afacerile tale, în lucrurile tale, asta spune postulul din Herma. Deci așa așa explică el spinii aceștia de care zice Mântuitorul, că zice, aceștia sunt grijile veacului acesteia, înșelăciunea bogăției, zice Mântuitorul. Deci ce sunt spinii? Grijile veacului acestuia, înșelăciunea bogăției și poftele după cele din lume. Poftele după cele din lume însemnând toate poftele omenești, toate comoditățile, toate care te pot dependentiza, te pot face să-ți dorești numai lucrul ăsta. Nu știu. O să vorbim despre asta. Acum, nu insistăm acum în secundele astea. Asta zice apostolul din Herma și mă bucur că zice asta. Pentru că știți, acum cumva este suit pe un piedestal foarte înalt omul care e tot timpul preocupat, tot timpul are afaceri, tot timpul are lucruri. Are... Dar Mântuitorul nu vorbește despre el ca despre un model. Adică modelul uman pe care Mântuitorul îl promovează nu este neapărat omul acesta care se ocupă de afaceri, de treburi, are multe task-uri, are multe treburi și tot timpul are de lucru. Cum a ajuns lumea de astăzi, aproape că nu mai au timp de nimic altceva decât să-și facă lucruri de dimineață până seara, muncesc, își iau împrumut, iau, eu știu, își fac tot felul de împrumuturi din bănci, își cumpără case, își cumpără nu știu ce și facem, muncesc 30 de ani, 40 de ani, cum se întâmplă la majoritatea dintre noi, și de multe ori în străinătate mai ales își iau 2-3 servicii și de dimineață până seara muncesc zi și noapte, căzând la pat seara când vin și sfârându-se și iarăși, 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 lăsând pe ultimul plan posibilitatea de a avea și o familie și un copil, că n-ai când, n-ai cum, n-ai nu știu ce, și dacă îți faci totuși o familie, copilul rămâne, hei, hei, vom vedea, când ne plinim toate și le facem toate. Și pare o viață realizată, deși simțim că nu e realizată, adică și încă și tu ajungi să te plictisești la un moment dat, să zici, dumne, dar asta e viața mea, numai asta fac. Plus că firmele insistă și de multe ori au oameni care nu au familii și care în disperare de a urca, exact cum se întâmpla la canal, știți cum se întâmpla la canal? Când se duceau acolo deținuții, erau deținuți care credeau că dacă își vor face planul și îl depășesc, poate o să fie gratulați cu pâine mai multă, poate o să fie eliberați mai mulți, mai repede. Și după ce făceau asta și să zicem că trebuiau să facă 4 metri cub de pământ cu pietre pe care trebuia să-l spari, să-l pui în roabă, să-l duci sute de metri până la vagoane, să sui roaba pe tot felul de chestii, până le vergi și acolo în vagoane, să mergi înapoi, iară să pui, iară să dai cu tot târnăcopul, iară să pui. Și dacă unul era mai atunci adus de acasă și mai puternic în trup și mai obișnuit cu munca, să zicem, și ăla venea și făcea 6 metri cu, păi toată lumea zice, păi uite că se poate. Deci toată lumea de astăzi face 6. Și ăștia erau terminați, distruși, obosiți. E cam așa se întâmplă în marile companii, în care oameni care... Asta s-a întâmplat mulți ani în Japonia, aproape că dormeau acolo oamenii, în firmă. Aveau locuri unde se puneau să doarmă, așa o chestie ca un sicriu. Te închideai ca într-un mic butoi și acolo dormeai și reveneai la muncă și reveneai după câteva ore și munceai de dimineață până seara și atunci oamenii cu familia aproape n-aveau nicio șansă, că ei mai trebuiau cumva să dacă mai ai și pe Dumnezeu la care să te mai apropii, să te mai închinzi, mă, mai ai și o sărbătoare, nu știu ceva, nu există. Și aceștia, ceilalți care munceau zi și noapte, îți luau și care n-aveau familie, care n-aveau nimic interesant de făcut decât să înainteze, să înainteze, să facă mai mult, mai mult, mai mult. Acum, acum ne salvează robotica și AI-ul, să vedem, sper că ne salvează. Da. Asta e partea salvatoare. Există și partea rea. Dar există și o parte salvatoare, să știți. Adică, se continua așa, dacă se continua așa, nu știu la ce se putea ajunge. Și, iar acești oameni nu mai puteau să se ocupe de casă, de nimic, de nimic altceva. E îngrozitor. Ei, aceștia păreau oamenii model ai veacului acestea. Așa trebuia să fie, asta trebuia să faci de ei să până seara. Și Mântuitorul nu îi gratulează și nu îi socotește un model pe aceștia. Mulți dintre oamenii socotesc că asta trebuie să faci, asta e viața omului, așa trebuie să facă. Și chiar e o eliberare prin faptul că muncești, îți place, dacă mai și place, muncești zi și noapte, nu mai ai nici gând, nu mai ai nimic, nu te mai interesează nimic, păi ai scăpat, ești fericit. De multe ori și în mănăstiri s-a ajuns la asta, știți? Adică nu a mai fost viața duhovnicească la care se cerea să fie. Oamenii nu mai simțeau și nu mai trăiau rugăciunile, slujbele, nu-i mai interesa, era foarte greu. Și atunci stătea și se coceau multe gânduri și multe imaginații în mintea lor în timp ce stăteau acolo în biserică. Și atunci s-a accentuat munca fizică. De dimineață până seara, munca fizică, întrerupte de rugăciuni scurte, mai scurte, spuse repede, Doamne, s-auzi la mănăstiri. Repede făcute ca să fie făcute, dar nu mai erau esențial. Era esențial să muncești, Doamne, până ți ies ochii din orbite și să fie fermă, puternică, nu pentru că n-aveai ce mânca, ci pentru că asta te salva de la foarte multe ispite. Adică nu mai aveai timp să ce. Exact cum am avut un unchi care da un unchi după bunic, adică frate al bunicii, și care la un moment dat se încurcase cu o fată în sat acolo la Logrești, pe granița între Gor și Vâlcea, acolo erau ei, se încurcase cu o fată care nu trebuia să se încurce. Era fata unui om important din sat și ăsta era un Gheorghiță, era, își chema Gheorghiță. Și Gheorghiță era foarte așa, era plăcut la vedere, se mișca extraordinar, dansa extraordinar, îi plăceau tot felul de... Și i-a luat ochii fetei și fata tot vorbea cu el, se întâlneau și stăteau noaptea pe sub copaci pe acolo. Erau curați săraci, că atunci pe vremea nu era așa. Sărea și el gardul pe nu știu unde, se duceau, se întâlneau prin spin, pe nu știu unde, dar oricum. Și acel tată al fetei, băi, ține-l pe Gheorghiță acasă, băi, eu te nenorocesc, mă. Adică, fata mea nu se găsește cu Gheorghiță al tău, înțelegi? Fata mea e fată de baștan, fată de nu știu ce, tu ești un nimeni. Și taică să nu știa ce să facă cu Gheorghiță, că Gheorghiță fugea, Dumnezeu, fugea toate nopțile, fugea. Și atunci a zis, las, că bine, bine, domnule, nu știu ce era primarul, bine, domnule, las că rezolv eu. Și ce a făcut? Când venea asta pe la 4 dimineața, a terminat după discuții cu fata, nu știu ce, pe acolo, pe sub, pomii, floare, nu știu ce. Îi zicea, Gheorghiță, ridică-te, hai că avem treabă, hai la cosit, hai. Păi acum, nu contează, avem treabă. Și dimineața până seara, târziu, la 10, când se întuneca, dă-i, Gheorghiță, dă-i. Și iar a doua zi asta, iar se ducea, iar îl lua. Când venea, băi, Gheorghiță, mă, hai mă, lasă-mă că avem treabă. Și așa vreo săptămână jumate, două, și a căzut Gheorghiță într-o, nu mai putea. E trecut ispita, nu mai avea nevoie de nimic, numai de somn, lăsați-mă să dorm. Și el venea și zicea, nu te duci mă la fată, îi zicea, nu mă durea să mă să dorm, zice, du-te mă la fată, mă, hai că avem după aia treabă, că după aia nu. Și nu o să mai duci, și gata, s-a sfârșit. Deci cam pe chestia asta se merge acum și în multe mănăstiri, să știți, care au devenit un fel de fermă, de muncă, multă, și în care cumva ieși la liman așa, dom'le, muncim, deci nu mai sunt duhovnici, și nu mai este învățătură duhovnicească la măsura și sfătuire cumva ca să oprească patimile fără o asemenea osteneală înfricoșătoare. Și atunci se merge pe ideea, domnule, până la urmă, instinctul conservării e mai puternic decât orice altceva. Adică corpul prima dată vrea să se conserve. Știți că, de exemplu, evreii povestesc în lagărele în care erau, la Auschwitz, peste tot, nu era nicio pornire spre desfrânare. Nu exista așa ceva. Nu exista. Pentru că toată ființa omului era atât de într-o stare de criză, de frică, de groază, și în proximitatea morții, și foamete, și tot ce vrei, încât totul era direcționat spre supraviețuire. Și așa e. Când lucrurile sunt foarte grave din punct de vedere al supraviețuirii, se termină cu instinctul de mulțire și cu alea, planul 7. Ăsta de a rezista, de a trăi, ăsta devine pe primul loc. Și cam asta se, de multe ori asta se merge și în și în mănăstiri, de multe ori se merge și chiar și în și a fost și în satele românești și în, se muncea de dimineață până noapte, o anumită zonă, o anumită putere de a ține viața curată, de a nu trăi în desfrânări, de a nu sare luat în satele românești, că se muncea, dom'le, se muncea de săreau capacele, n-aveai timp nici să mori. Adică, de exemplu, părintele Sofian Boghiu, înainte de a pleca la mănăstire, de la Cuconești vechi, din Basarabia, unde era el, atâta muncă era, încât și când a hotărât și tot era clar că trebuie să meargă la mănăstire și tot era hotărât, n-a putut să meargă până nu s-au terminat lucrările de toamnă, târzie, deci se muncea de dimineață până seara, încât nu lăsa inima, Doamne, să-l lase pe tatăl și pe frații lui cu munca aia imensă care era. Nu știu dacă vă puteți închipui ce înseamnă să muncești totul cu mâinile, fără nimic, nici o unealtă de tipul ăsta modern, agricol. Totul cu mâinile. Și el a plecat la mănăstire și a mers pe jos prin ploaie de noiembrie și așa, nu știu câți zeci de kilometri, numai după ce a terminat toate lucrările împreună. Așa s-a întâmplat și cu Ioan de la Prislop, care muncea cu tatălui la câmp și spunea, tată, eu trebuie să plec la mănăstire. Bă, pleci, dar prima dată facem lucrările de primăvară. Și au muncit acolo cu vitele, au săpat, au făcut ce au făcut. Și când s-a terminat, de a fost așa un răstimp între două coase, coasa întâi și coasa a doua, a plecat Ioan de la Hristos. Așa că oamenii au treabă, muncesc acolo de rupte și tu pleci la distracție. Stai mă, băiat, de mă. Deci voi nu vă dați seama ce însemna pentru sărania asta. Era ceva... Și era muncă enorm de multă. Enorm. Cel mai mult când eram în muncile astea acolo, uram cuvântul ăla pe care tot auzeam, cum a zis Lenin, munca l-a făcut pe om. Prostii. Prostii. Îi vedeam pe oameni degradați de muncă, obosiți de muncă, terminați de muncă, cumva fără niciun răsuflu și fără nicio sclipire duhovnicească, fără nimic, nimic, nu-i interesa nimic de muncă, muncă de dimineață până seara, fără niciun rost, aproape fără niciun rost, că nu ieșea decât așa o supraviețuire la limită, la limită. Era o supraviețuire la limită prin agricultura pe care o făceai tu acolo și prin ce făceai. Doar se muncea de dimineață până noaptea ca nebunii, pur și simplu. Știți că m-am povestit că mi-a plăcea filozofia, dar nu înțelegeam cine are timp să facă filozofie, pentru că nu aveai timp să faci filozofie. Băi, dă furca, bă, hai, bă, nu sta, bă, și te gândi, hai, bă. Deci n-ai timp filozofie. Nici să te rogi, nici nimic. Fii totul presărat cu înjurături, cu nu știu ce, hai, dă bouă la fara, vină în pace, pleacă încolo, ce rugăciuni. Și până am ajuns prima oară în Grecia și am văzut pe greci stând la taverne, în mijlocul zilei. Nu se poate așa ceva. Există oameni care stau așa degeaba, se uitau la mare. Domne, aici a apărut filozofia prima oară în viață, că nu se poate altfel, adică de unde să ai timp de așa ceva? Dar noi stăm în cine punește. Nu știu cum au trăit ei. Cu comerțul lor, cu ce au făcut, cu perlele lor, cu marea care a rodit, cu măslinilor. Dar a fost mai ușor. Și na, au ieșit la liman altfel. Oricum, la noi se muncea enorm. Și ideea aceasta a venit iară după aceea, a fost adusă cu munca nesfârșită, care te salvează cumva și te înalță și te și îmbogățește, odată cu etica protestantă, care era iudaizantă, deci protestanții au preluat din iudaism ideea că dacă ești binecuvântat de Dumnezeu, aici în lumea asta ești binecuvântat. Dacă Dumnezeu te arată în lumea asta viruitor, puternic, bogat, ești și dincolo. Dacă nu ești în lumea asta, nu ești nici dincolo. Asta aveau iudeii, de aceea iudeii sunt așa de mare afacere, ești foarte drept. Și la ei, prin asta se arată că ești binecuvântat. Că aici pe pământ trebuie să fii. Dacă nu ești aici, nu spune mie că vei fi dincolo, că nu vei fi. Și această etică a fost preluată de protestanți, mai ales partea centrală și nordică a Europei, care au preluat-o complet și ei au inventat după aceea lumea aceasta în care suntem noi acum. A capitalismului, a postcapitalismului, a imperialismului capitalist, a transumanismului aproape acum, dincolo de uman, de o vreme a roboticii și a puterii informației. Și se merge pe ideea aceasta. Și noi trăim în penumbra acestei lumi. Că trebuie să muncești dimineața până seara și așa o să fiu un om bogat, un om fericit, o să-ți permit să mergi vacanțe, dar lumea asta se cam termină. Ei, despre această lume vorbește aici Herma și despre această lume vorbește Mântuitorul că grijile veacului acesteia și înșelăciunea bogăției. Deci, înșelăciunea bogăției în sensul că bogăția te înșală cu ideea că dacă ești bogat, dacă reușești, o să fii bine, măi, și o să fii fericit. Mântuitorul numește asta o înșelăciune. Nu e așa. Știți că cum s-a înșelat bogatul acela care a zis de acum mi-a rodit pământul, voi fi fericit, voi fi liniștit. Nu era adevărat. Stai, spetal meu, odihnește-te, nu e adevărat. Mai degrabă e adevărat, știți ce? Exact cum se spune că erau doi frați, unul foarte bogat și unul foarte sărac, ăla sărac era mai fericit decât ăla bogat, pentru că o ducea el greu, trăia cu puținul. Știți că de multe ori, având puțin, te bucuri de lucrurile care le ai. Dai slavă lui Dumnezeu, dai și altuia mai ușor. Când ai mai mult, dorești mai mult, ți-e frică să nu pierzi ce ai, nu mai poți coborâ mai jos decât ce aveai înainte, pentru că te-ai obișnuit cu o anumită comoditate, cu o anumită viață, cu anumiți bani, nu mai poți. Și cel mai bogat era mai trist și mai speriat și tot ziua preocupat de banii lui și cum îi pune și pe unde îi pune și cum îi investește. Și vede pe ăsta, fratele ăsta, foarte liniștit, destul de fericit. Și îl invidia. Și s-a gândit, cum să fac să nu mai fie nici ăsta fericit, că m-am săturat. Știți că noi avem asta, să moară și capra vecinului, să fim fericiți toți. Nu numai unul, toți. Și sau să fim triști toți. Și s-a gândit și a aruncat o pungă cu bani valoroasă, peste garda ăsta. Din acel moment și ăsta a fost închis, stresat, cu fața prelungă, gândindu-se cine vine să-mi fure, dacă cum să las casa închisă, cum să o las deschisă, să las pe cineva, să unde investesc banii aia, ce fac cu aia, și dacă vine cineva să-mi ceară, era tot terminat. Și s-a liniștit ăsta. Nu mai stresează frate meu ăsta, dacă tot era fericit pe aici. Deci, înșelăciunea aceasta bogăției, Mântuitor așa numește, înșelăciunea bogăției, ea, nu ne fiind rea în sine, dar te poate înșela foarte ușor să crezi că ți-aduce fericirea. Și că creșterea în bogăție ți-ar aduce liniște, fericire, bucurie. Destul de fals. Dacă ea te stăpânește, și te stăpânește în general, are puterea aceasta de a stăpâni. Să vă dau alt părinte, alt sfânt care vorbește despre această pildă și vi-l dau pe Macarie egiptean. Zice așa, cel care este ținut de spini, adică de grijile lumești și legat cu lanțurile pământești ale bogățiilor, înăbușă cuvântul lui Dumnezeu și după cum s-a spus, acesta devine năroditor, adică omul acesta devine năroditor. Și cine este ținut de grijile lumești, zice Sfântul Macarie? Cel ce e ținut de voia trupului său, adică de fricile trupului, să am ce mânca, să am ce bea, să am unde mă culca, să am, dacă mă îmbolnăvesc, cu bani cu care să mă tratez, să am, dacă nu știu ce, asigurare, să am ăștia grijile trupești ale omului, care are grijile lui. Și care, nu sunt rele în sine, dar a fi stăpânit tot timpul de ele, e un dezastru. Mântuitorul însuși ne spune, nu te îngrijora, nu te îngrijora. Adică să te îngrijești, dar să nu te îngrijorezi. Știți? Este o diferență. Adică tu să te îngrijești. Nu trebuie să fii un creștin irresponsabil, care se va îngriji Dumnezeu, eu nu fac nimic, nu pun nimic deoparte, nu fac nici așa, nu mă asigur, nu fac aia, Dumnezeu se va îngriji. Într-un fel îi ispitim pe Dumnezeu dacă facem așa. Dumnezeu zice să te îngrijești de ziua de azi, să faci tot ce poți face. Dar nu să ne îngrijorăm. Îngrijorarea e diferită, e o stare de frică, de groază, de spaimă, de tremură inima pentru orice lucru. Te gândești, vai, ce va fi, cum va fi. Adică, una e să zici, astăzi fac asta, pun banii aia deoparte, fac nu știu ce, nu știu cum, și cu asta îți vezi de treabă, și alta e să stai dimineața până seara, și dacă nu știu ce, și știți că noi așa facem, partea asta a doua. Dar dacă totuși cade și aurul și numai, dar dacă și monedele astea noi nu vor rezista la nivelul ăla. Dar dacă capitalul cade, dacă asta crește mai mult motorina și crește la... Dar dacă și totul e într-o stare, oricum pe care tu nu o poți rezolva și nu a Dumnezeu în mână o poate avea, dar tu stai tot ziua în criza asta, în spaima asta, și Dumnezeu vorbește foarte dur despre această stare de Vorbește ca de o lucrare foarte puternică a diavolului prin lucrurile astea, de a te ține într-o îngrijorare. Deci tu te îngrijești, faci tot ce poți omenește, dar restul lași în mâna lui Dumnezeu. Că n-ai ce faci oricum altcumva. Tu stai la începutul săptămânii și te gândești, să zici la începutul anului și zici, ce fac eu anul ăsta? Păi ar trebui să fac așa, să mai fac așa, să mai fac așa, să pun și așa, să fac așa. Perfect. Ai gândit o jumătate de oră, e destul pentru restul anului. Așa. Și după aceea urmează luna ianuarie. Și zice, în luna asta ce fac? Fac așa, așa, așa? 10 minute cel mult. Și după aceea urmează săptămâna. Ce fac în săptămâna? Asta, 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 fac asta, asta, pun acolo banii. Asta durează 5 minute. Și în fiecare zi, câte 2 minute, așa, deci asta, ce fac asta, asta, asta. Atât, atât ai toată preocuparea care ar trebui să stăm noi, să... Nu? De dimineață până seara, dar dacă nu știu ce. Dar dacă nu știu cum. Dar sau poate s-ar putea ca nu știu ce. Și mai mult rău îți face, în sensul că starea asta de precipitare și de frică te duce la faptul de a nu face cum trebuie lucrurile. Nici alea care le faci, nu le faci bine. Și le faci tot stresat și tot turburat și superi oamenii în jur și te dă și șup. Șeful afară din... Păi ce tu vine să stresat ăsta aici? Adică nici nu ești plăcut oamenilor, nici nu faci lucrurile bune, nici plăcut lui Dumnezeu, nici... Deci e un dezastru această îngrijorare de care zice Mântuitor. Și de care vorbește aici Macarie egiptean. Îngrijorarea aceasta nu e bună. Și oamenii s-au obișnuit că trebuie să fii tot în stare de îngrijorare. Cine nu e un prost, câmpit, să fii îngrijorat, domnule, să stai așa, speriat toată ziua. Dacă vine bombă iraniană, dacă vine nu știu ce, dacă nu știu cum. Ce poți face? Ești, Doamne, ajută-ne. Și cu asta, cu asta. Că nu ai ce să faci. Dacă stai în stres, știți că există și ideea asta, că poate dacă stai în stres continuu, Dumnezeu văzând stresul tău și disperarea ta, zice, hai mă să-i lăsăm pe ăștia în pace, că sunt prea stresați. Nu e adevărat. Dumnezeu văzând credința ta, liniștea ta, cât lași în mâna Lui, s-ar putea să te ajute. Dar văzând neliniștea ta și necredința ta și spaima ta toată ziua, nu o să te ajute. Și să știți, nu starea asta de criză te salvează. Asta nu te salvează nici măcar înainte la Dumnezeu. Că avem impresia că acolo în fața Dumnezeu facem ca și copiii care au stare de tantrum, care se dau capul de perești, până la urmă, părinții, hai, bine, bine, du-te, du-te. Da. Și noi credem că îi facem lui Dumnezeu un fel duhovnicesc de tantrum, știi? În care, nu mai bă, Doamne, mi-e plică, și că Dumnezeu zice, aoleo, aoleo, gata, opriți războiul în Iran, faceți aia, că se supără băieța și fetița. Nu, nu va face asta. Și nu e calea prin care poți să ajungi la voia lui Dumnezeu sau la lucrarea lui Dumnezeu. Nu, deloc. Continuăm cu ce zice Sfântul Macarie. Și cine este ținut de grijile lumești? Cel ce e ținut de voia trupului, adică de fricile trupului, de grijile, spaimele trupului, de care vă vorbeam, îngrijorările acestea. Adică omul cel lumesc. Acesta se sufocă în interior în partea lui duhovnicească și rămâne nesimțitor, fiind deprins cu înșelăciunea răutății, când aude vorbindu-se despre Dumnezeu, acești oameni socotesc aceste vorbe de nesuferit și se scârbesc de ele. Adică, oamenii, cu alte cuvinte, oamenii care sunt foarte stresați și toată ziua numai se gândesc, băi, când eu pe unii care sunt mai liniștiți, bă, ăștia sunt niște incuți, niște înapoiați, niște... Și se scârbesc. Lasă-mă, mă, cu Dumnezeu și cu puterea Lui de lucrare. Trebuie să fii stresat, mă. Stai tot ziua, să te gândești acolo, să zici, aoleo. Că așa e cumva o înțelepciune și chiar se scârbesc de cei care au anumită odihnă în așteptarea și în liniștea lucrării lui Dumnezeu. Ceea ce vă îndemn să fiți așa. Adică să fiți puțin mai liniștiți, nu? Încep război, încep. De o fi bine, de o fi rău, bucuror vă duce toate. Știți cum zice Primesc. Ce poți să faci tu dacă stai să te stresezi? Nimic bun, nimic bun. După aceea, este un cuvânt a Sfântului Vasilii cel Mare care zice așa despre această parte a Evangheliei. Zice, sunt vizați, sămânța căzută între spini, sunt vizați cei ce umblă după înavuțire, după bogățiile veacului acestuia, dar și cei care se tem pentru viața lor, pentru hrană, haină, adăpost, peste măsură de mult și se umplă de griji. Deci nu sunt vizați numai bogații care... înșelăciunea bogăției, vai, și că numai bogații sunt aici. Noi, ăștia săraci, nu avem treabă. Mai suntem, mergem spre cer direct. Nu. Deci în sine nu te salvează faptul că ești un om mediu de, sau sărac. Sau, nu te salvează, pentru că poți să fii mai îngrijorat și mai cu griji că cum să te faci avut, cum să crești, cum să investești, ce să faci, Deci îngrijorarea pentru ziua de mâine poate fi mult mai mare la tine decât la acela. După aceea este Sfântul Ioan Gură de Aur care zice: ce bine a asemănat Dumnezeu aici în pildă grija veacului acestuia cu spinii. După cum spinii nu lasă să răsară sămânța și să sporească, ci o năbușe cu desimea lor, tot așa și grijile vieții acestea, veacului acestea, când intră în suflet, nu lasă sămânța duomnicească să aducă roadă, ci o uscă și o năbușe întocmai ca spini. Deci se pare că Mântuitorul asta ne spune, că această stare de grijă, de spaimă, nu lasă și de, și de atenție la face, avere, la munci, la nu știu ce, nesfârșitele task-uri care le tot facem noi, oricât de bune ar fi, nu lasă să crească sămânța duhovnicească și să sporească. Adică, până la urmă, relația ta cu Dumnezeu trebuie să fie o relație personală, interioară. Și pentru asta e nevoie de anumită liniște minimală între tine și Dumnezeu. Iar tu, când te rogi, închide ușa ta și intră în cămara ta, adică într-o anumită liniște, parte liniștită a sufletului tău, a inimii tale, găsește momentul zilei când ești mai liniștit, creează-l, adună-te tu cu Dumnezeu, stai tu de vorbă cu El. E ca și cum ai zice, când vrei să vezi planeta Jupiter prin oceanul din terasa ta, așteaptă o noapte mai liniștită, fără nori, fără nu știu ce, fără... Și după aceea vezi să nu se miște blocul, să facă așa, și trebuie să fie liniște, să nu fie nici cutremur, să nu fie nici să nu bată tobele aia de sus, nici aia de jos, să nu știu ce, nici aia... Așa? Și așa de-abia poți să vezi tu nu știu ce planetă cu foarte mare atenție. E așa e și întâlnirea cu Dumnezeu. E ca o întâlnire tainică pe care trebuie să auzi și șoaptele Lui. Trebuie să ai pacea asta, liniștea asta, întâlnirea cu El. Altfel, această întâlnire cu Dumnezeu nu are loc și știm bine că mulți dintre noi n-au avut acest timp de întâlnire cu Dumnezeu într-o anumită liniște interioară cu ei și cu Dumnezeu de ani, de zile, unii de 10 ani, de 20 de ani. Tot inima, Doamne, așa, 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 ajută-mă! Am o zi grea! Nu știu ce... Și zici, domnule, dar am făcut mult bine, am dat acolo, am muncit, dar n-ai investit în relația cu Dumnezeu. E ca și cum ai zice, eu muncesc totul pentru soția mea, pentru copiii mei și vii acasă și zici, sunteți bine? Da, Doamne ajută. Pleci dimineața, muncești, aduci, pui pe masă, faci, dreci, dar tu nu ai apuci să vorbești nici cu ea, nici cu ei, nici... Și pe aia te miri că te-au părăsit, că toți sunt nemulțumiți de tine, dar ceau, dume, ceau cu eu, pentru ei am muncit. Așa sunt cei care zic că ei pentru Dumnezeu, cu Dumnezeu fac, nu știu ce. Dar nu are legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu preferă această legătură tainică, preferă să-ți faci treaba, dar dacă această treabă și viață și griji și înșelăciunea bogăției te duce la o stare de tremur, de spaimă, de frică, de grijă numai de lucrurile acelea și care predomină mult peste grija de Dumnezeu, atunci mai bine lipsă. Atunci mai bine mai puțin, atunci mai bine mai rar, dar cu Dumnezeu să nu strigi relația și să încerci să ai această întâlnire minimală cu El. Asta e foarte periculos. Și zice, cel mai bine cumva ne descrie acest lucru însăși Mântuitorul în Luca capitolul 10, versetul 38, când este vorba de venirea Mântuitorului în casa Martei și a Mariei, știți? Și când se folosește același verb de îngrijorare, de grijă a veacului acestea, de grijă a lumii, aceeași tulpină a verbului se folosește și se zice așa: iar Marta se silea cu multă slujire și apropiindu-se a zis: Doamne, nu socotești că scăsora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i doar deci să mă ajute. Și răspunzând, Domnul a zis: Marto, Marto, te îngrijești, cu sensul de îngrijorezi, te înspăimânți, te tulburi, te îngrijorezi și pentru multe te silești. Dar un lucru trebuiește, căci Maria, partea așa bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Deci e vorba de faptul că ea era numai un tremur și un precipitare și o să facem, să facem, să fie bine, dar nu avea deloc atenție la ce zicea Dumnezeu acolo. Că Dumnezeu vorbea ceva. Dar ea, pentru ca să fie bine cu lumea, să fie o imagine bună, să se rănească oamenii, să poate să o laude la sfârșit, era prea, prea predominant, atentă numai la lucrul ăsta, și nu insista și pe partea cealaltă. Și se pare că Mântuitorul ar fi preferat poate o mâncare mai simplă, o primire poate mai fără să fie casa țais, și dar să fie și atentă la El, decât atâta grijă, atâta atenție la tot ce e acolo și cum e și ce e, și de fapt îl neglijesc pe El. Și să știți că aici cumva slava, trufia slujirii, să fie o slujire cât mai frumoasă, chiar în biserici, chiar în mănăstiri, să fie cât mai bine împodobită, să fie cât mai frumos. Și știți cât timp cere unei comunități să faci o biserică lux, țais, să fie nu știu cum, să fie nu știu cum, să fie pe jos marmură și sus să fie nu știu ce. Și așa, și totul e preocupare numai asta, și după aia sărbători, și hramul, și totul, să fie țais, țais. Episcop, ce, să vină, să fie împodobit, să fie așa, să fie așa, să fie așa. Toată comunitatea e precipitată, dar pierde întâlnirea cu Dumnezeu, exact cum a pierdut-o Marta. Adică Dumnezeu cu Dumnezeu nu se mai dialoghează la un nivel, el este pierdut, el uitat, așa cumva. Și tot în numele lui se fac toate celelalte, dar se pare că Dumnezeu nu e atât de impresionat de el. Nu e atât de impresionat de asta. Știți că nouă ni se pare că de impresionat de asta, foarte impresionat. Da, nu-i rău, dar să știți că cuvântul acesta atârnă greu în ortodoxie și în toată lumea creștină pe care noi astăzi nu-l băgăm în seamă. Cât mai bună slujire, cât mai desăvârșită, în haine cât mai strălucite, în biserică cât mai bine împodobită, organizare, frumusețe, hram perfect făcut, slujbă perfect făcută, microfoane să meargă perfect, oamenii să audă perfect, să stea toți pe scaune, să nu știu ce, totul să fie perfect. Dar s-ar putea ca toate aceste grijă și să nu fie atât de mult plăcută lui Dumnezeu dacă se pierde relația cu Dumnezeu. Se pierde într-un fel o relație tainică cu Dumnezeu, o relație care nu are nevoie de toată solemnitatea asta. Că Mântuitorul în general a vorbit în niște momente și locuri foarte pitorești, așa, simple, pe un vârf de deal, pe o barcă, pe la marginea unui lac, adică n-a vorbit, nu s-a dus în agore și a vorbit de acolo și nu știu ce, și eu știu, oamenii au stat nu știu cum și au făcut nu știu ce, adică nu e nevoie de o extrem de atentă preocupare numai și numai de luxul ăsta care al primirii lui Dumnezeu și până la urmă al ierarhilor sau al preoților sau al slujbelor. Adică astea sunt importante, dar nu esențiale și nu pe primul loc. Asta ar fi... Omul se îngrijește prea mult de cele exterioare, de a-i sluji lui Dumnezeu, de a fi frumos la slujire, de a fi cea mai bună căderință, de a fi cea mai bună nu știu ce, de a fi cel mai bun nu știu cum, de a fi... toate să fie cât mai bune, dar uită sau trece peste relația tainică, interioară și adevărat importantă pe care omul trebuie să o aibă cu Dumnezeu. De aceea, în vechime, de exemplu, încercăm să facem și noi, de aceea, în vechime, la slujbe se ținea, nu era important așa de mult cât de bine și cât de strălucitor era în afară biserica interior și înăuntru, ci ferestrele erau închise, mici, aveau așa, pentru ca să țină o atmosferă semi-obscură. Pentru că nu era atât de important cât de frumoasă e biserica și nu știu ce. Da, avea așa, asta e importanța ei. Era mult mai importantă întâlnirea interioară a omului cu Dumnezeu în taină, acolo singur, în obscuritatea aceea, cu urma cu lumina candelelor, în care nu îl vedea pe cel de lângă el nici atât de bine, cei pe jos, cei pe sus, cei pe undeva. Și în această tainică relație cu Dumnezeu era mult mai importantă această relație decât toată strălucirea de acum, care luminile aprinse la maxim, microfoanele date la maxim, totul la maxim, să arătăm cum îl slujim noi pe Dumnezeu și ce. Dar se pierde partea interioară, aceasta a Mariei, știți? Se pierde partea Mariei și parcă predomină partea Martei, de care este nevoie, dar nu trebuie să domine partea asta altă. Nu trebuie să domine partea asta altă. E foarte greu, de fapt. Nu știu cum se poate... De exemplu, n-am auzit în ultimii zeci de ani să fie, eu știu, să-i se dea vreunui preot sau unui monac sau vreo cinstire pentru că a reușit să aducă o stare mai sufletească, spirituală, de rugăciune într-o biserică și că a reușit să o, așa, decât că a construit, a făcut, că a pictat, că a nu știu ce, dar nu că a reușit să zugrăvească în inimile oamenilor mai liniștit, mai calm pe Dumnezeu și că a putut să-i facă să se apropie de Dumnezeu. Despre asta mai puțin. Așa am ajuns. Așa s-a ajuns acum. prea mult insistăm pe partea Marte. Poate și pentru că în perioada comunistă nu s-a putut construi și după aceea, imediat după aceea s-a construit enorm de mult și a contat enorm de mult lucrul ăsta. Numai că construim, nu investim în om, nu investim în Hristosul omuntric, ci în Hristosul exterior, cumva vizibil, în care El de multe ori nu se oglindește decât foarte puțin, acest Hristos glorios, de pe turle, un Hristos care nu se oglindește, se oglindește mult mai mult în Hristosul omuntric din fiecare om și s-ar putea să ne trezim cu toate aceste hardubii imense goale. Că nu mai e nimeni, știți? Adică Hristosul omuntric a murit în oameni, s-a legat de puteri, de păcate, și au plecat oamenii și s-au disipat și nu s-a investit în acel Hristos, ci s-a investit în Hristosul exterior. Deci, până la urmă, se vorbește în această a treia variantă, boabele de grâu căzute între spini, de trei tipuri de spini. Ce sunt spinii? Și zice, în titlul zice, sunt grijile veacului acestuia, spaimele, fricile, grijile, grija cu ce voi trăi, ce voi mânca, toate grijile acestea. A doua, amăgirile, rătăcirile bogăției, înșelăciunea bogăției sau amăgirile, rătăcirile bogăției. Și a treia, poftele de celelalte lucruri. Și o să vorbim despre fiecare dintre aceste trei. Dar înainte de a vorbi, o să vă spun despre un înțeles asupra acestei semințe mai interesant și care l-am găsit la un om care a obișnuit să semene și să secere. Și era și teolog și preot. Zicea, sămânța căzută între spini, spicul poate crește, nu știu dacă ați văzut, că atunci când o sămânță cade și iarba. Dacă iarba crește între, dacă ați spus, nu știu dacă ați văzut la țară, când puneți undeva un malder mare de lemne, unele peste altele, iarba de sub ele încearcă să ajungă la aer, la lumină și trece printre lemne și așa, dar devine foarte firavă și nu rodește nici iarba. De-abia ajunge la suprafață așa și ca și mai zice, am tras o gură de aer. Și nu mai apucă să rodească, dar crește mult mai înaltă, face așa un fel de spic al ierbii, dar nu-i roditor. Și acest om zicea, atunci când semeni grâul printre spini, spinii cresc, iar grâul, bobul de grâu, se străduiește să crească, să depășească. O să vedeți, dacă mergeți pe drumurile țării și vedeți lanurile de grâu, o să vedeți că între spini sau pe marginea drumului unde sunt spini sau așa, dacă au căzut acolo semințe, semințele acelea, grâul acela crește și depășește de multe ori brusturile acelea, ce e acolo, bușul acela. Știți că Bush înseamnă tufiș la și chema pe președintele Americii. Și depășește tufișul acela și ies așa niște spice deasupra, el e cel mai evident, se vede de departe, dar e gol. Dacă mergi la el e sec. Pentru că atâta efort a făcut să depășească, să urce ca să ajungă la lumină, sau nu mai poate să rodească. Acolo trebuie muncă, să pui fosfor, să pui magneziu, să pui ce ai depus acolo, să pui calciu ca să formezi acele... El nu mai are de unde, pentru că a făcut o tulpină lungă de un metru și ceva. Și nu mai are putere să... Și este și foarte firav. Și el zicea că, probabil că Mântuitorul vorbește de astfel de spice, așa sunt cei mari, el zice, așa sunt cei mari din administrație, din mediile academice, din mediul cultural, cei foarte vizibili, cei foarte bogați, foarte cunoscuți și care sunt creștini, sunt foarte sus și ies în evidență și merg la întâlniri și fac donații și fac nu știu ce. Ei sunt preocupați de lumea lor, deci cei care sunt în administrație, primari, guvernanți. Aia e treaba lor. Fac toată ziua acolo treaba lor. Medici mari, care să zicem că sunt puși în față și aduși la tot felul de conferințe și nu știu ce, duhovnicești, sau puși în față că sunt și creștini pe deasupra, dar ei, în primul rând, acei medici, primari, oameni mari din administrație, oameni mari din politic, oameni mari din afaceri, oameni mari din, eu știu, de peste tot, au în primul rând activitatea lor acolo, între ce fac ei, afacerile sau medicina sau ce fac, sau mediul academic, și sunt puși în față și de multe ori vorbesc despre Dumnezeu și parcă sunt niște modele pentru noi, dar să știți că acești oameni nu apucă să aibă relație, sau cei mai mulți dintre ei nu apucă să aibă relație interioară, lăuntrică cu Dumnezeu, și pentru că au o viață foarte activă în lumea lor, că sunt academicieni, medici, primari, miniștri, dar ei sunt foarte vizibili, par niște modele și, de exemplu, sau oameni de afaceri care dăruiesc mult, fac donații, titorii, chestii, și... dar ei sunt seci ca și ca roadele credinței, în afară de faptul că se înfățișează pe acolo cum stau spicele alea foarte înalte din tufiș și le vezi, în afară de faptul că se înfățișează și parcă rodesc, roada e foarte greu de obținut în astfel de cazuri. Foarte greu. Deci să nu vă fie modele astfel de lasă-vă că ajung eu primar, ajung eu nu știu ce prim-ministru și o să fiu un creștin. Nu o să fii. O să ajungi, dar partea creștină necesită mult mai multă interiorizare și lucrare interioară a legăturii tale cu Dumnezeu ca să ajungi să rodești. Și acea lume în care tu te năpădești, în care năpădești să faci treabă și nu știu ce, nu o să-ți dea timpul necesar. Nu o să-ți dea timpul necesar. Și o să fii un fel de spic fără rod. La vedere interesant, mare, frumos, plăcut, dar sec. Așa zice acest teolog și agricultor. Și mă bucur că așa este. Deci mi-am adus aminte și de copilărie. Cam așa, așa este, dar nici nu trebuie să fi trăit voi în, pe lângă lanul de grâu, că le vedeți din drum. Mergeți acum în vara asta, dacă vă prinde vara și ne mai prinde în pace, mergeți și vedeți lanurile de grâu și vedeți când cad aceste semințe, când au căzut între spini sau în tufișuri și cum ele ies din tufișuri și așa, dar să mergeți la ele să le vedeți că sunt goale. Marea majoritate. Și să vă gândiți că cam așa este în general la tot ce este super în evidență și măcar pe calea credinței și la noi aceștia care vorbim mult și mergem și conferențiem și nu știu ce și când te preocupi de lucrurile astea foarte rar și ești super preocupat de aceste lucruri, de cărți, de scris, de făcut, de nu știu ce, de studiat, foarte rar se poate întâmpla să reușești să ai și o relație intimă, interioară, serioasă cu Dumnezeu, de cele mai multe ori pe planul 2 și ți se pare că îi faci Dumnezeu o treabă foarte bună, că în exterior face câte lucruri, că explici, că faci, că treci, că nu știu ce. Și s-ar putea să auzi cuvântul lui Dumnezeu care zice nu vă cunosc pe voi. Adică să-i zici la a doua venire lui Hristos, dar Doamne, nu? Te-am propovăduit eu pe străzi, pe prin agure, pe marginea drumului, pe unde am fost, peste tot, chiar am făcut minuni în numele tău. Uite cum. Și Dumnezeu să zică, nu te cunosc. Știți că există acest cuvânt în Evanghelie. Nu te cunosc pe tine. Pentru că, de fapt, nu există o întâlnire interioară. Nu-ți mai dai timp pentru această întâlnire interioară. Ești prea preocupat de partea exterioară, de imaginea pe care o ai, de ce ai spus, de ce n-ai spus, cum ai spus, de relațiile cu ceilalți care te întreabă, a fost bine, a fost rău, cum a fost, trebuie să mai modific aici, aici, de cărțile pe care le scrii, de reeditările pe care le faci, de tot felul de lucruri de genul ăsta, și care s-ar putea să pățin ca și șenuda al Alexandriei, al Egiptului, care a murit, s-a dus și i-a spus nu te cunosc. Deși el făcuse enorm de mult. De dimineață până seara a plecat la ținut cuvântări, făcut, sfințit biserici, acolo în lumea mahomedană, făcut școli, dar el nu se mai preocupase de relația interioară cu Dumnezeu. Era prea preocupat de lucrurile exterioare, că asta era viața lui. Și a văzut viațile episcopilor noștri, vieții de ei, dimineață până seara, pe câmp, pe afară, prin tot felul de parohii, prin... E foarte greu ca acești oameni vieții de ei să-și țină și legătura cu Dumnezeu lăuntrică. Am cunoscut episcop și cunosc, slavă Dumnezeu, care se străduiesc pentru asta, dar e foarte greu. Și mai degrabă am văzut și foarte mulți greci care au reușit să facă asta ca episcop, pentru că acolo sunt foarte mulți episcopi. Acolo episcopii sunt ca protopopii, adică la 20 de parohii un episcop și atunci nu are atâta treabă, știți? Și atunci are timp și de sine. La noi e mai greu, pentru că sunt așa, episcopii mari, de județe întregi, nu mai ai timp de nimic, dar s-au străduit mult și episcopii noștri să rămână în această legătură tainică, numai că e foarte greu să vă rugați pentru ei. Asta am vrut să vă spun, tot legate de... Și acum ne întoarcem la cele trei, grijile lumii, înșelăciunea bogăției și pofta de cele, de celelalte lucruri din lume. Așa zice Dumnezeu, așa ar fi traducerea exactă. despre grijile lumii acesteia, Dumnezeu nu vorbește numai aici. Ci vorbește în multe locuri și va citi. Matei, capitolul 6, versetul 19, zice Dumnezeu, v-am și spus. Da, am și spus, dar nu merită să le revedem, pentru că sunt prea importante ca să le trecem cu vederea atât de ușor. Da? Zice așa Dumnezeu, Mântuitorul nostru, în predicat pe munte, nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică, unde furii le sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer. Deci, nu asta să fie preocuparea noastră, că să iau cât mai mult, să am. Știți, ați văzut că de multe ori oamenii bogați, cu cât au mai mult, cu atâta parcă nu mai le vine să dea, dau mai puțin decât aia mai săraci. Pentru că parcă vor și mai mult. Și ori asta e un dezastru. Despre asta vorbește Mântuitorul. Și adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură, căci unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta. Asta e una. Și după aceea zice la Luca, capitolul 12, versetul 16, să vedeți ce zice Luca. Luca e totdeauna mai special. Versetul 16, așa. Și le-a spus lor această pildă zicând, unui om bogat i-a rodit în belșug țarina. Și el cuceta în sine zicând, ce voi face? Că n-am unde să adun roadele mele. Și a zis acesta, deci grijile bogăției, grijile vieții și grijile și înșelăciunea bogăției amestecate aici. Și a zis, aceasta voi face, voi strica jințele mele și mai mari le voi zidi și voi strânge acolo tot grâul și bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, sufletele meu, multe bunătăți ai strâns pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea, veștelește-te. Iar Dumnezeu a zis, nebune, noaptea aceasta voi lua sufletul de la tine. Și cele ce ai pregătit, cui vor rămâne? Și așa se întâmplă cu cel ce își adună comori sie și nu se îmbogățește în Dumnezeu. Și spune Dumnezeu aici, lipsa, uitarea aceasta de îmbogățire în Dumnezeu, în relația cu El intimă, interioară, deci nu e vorba că ai sporovăit o rugăciune la pișii, i-am făcut și Dumnezeu ce-i place lui și eu îmi fac de treburile mele. Nu, e vorba de a avea cumva o anumită relație cu Dumnezeu. Chiar și 5 minute trebuie să fie o relație. Dar pentru alea 5 minute trebuie să știți că eu zic multe ori că ajunge și 5 minute să faci seara, 5 minute, dar pentru acele 5 minute ca să fie o relație sinceră și foarte în cămara inimii cu El, trebuie o pregătire de ore. Înainte, în fel de adunare, de readunare. E ca și cum ia gândiți-vă cum ați fi dacă urmează un examen, nu? Și se zice că examenul durează 5 minute, nu contează cât. Sau te întâlnești cu un profesor extraordinar, cu un om important, cu foarte important. Păi tu te pregătești cumva în mintea ta cu câteva ore înainte, cel puțin. Să știi că urmează să vorbesc cu acest om extraordinar de important. Și este o adunare a minții spre el și când ajungi acolo spui ce trebuie să spui esențial și cum trebuie să spui. Ei, așa este un fel de pregătire pentru acele 5 minute, știți? Așa este, de exemplu, așa ar trebui să luați liturghia. Liturghia este o oră și ceva de pregătire ca să vă împărtășiți, să fiți vrednici în momentul ăla de împărtășare. Liturghia e făcută ca voi să fiți pregătiți în momentul când v-ați împărtășit. Chiar dacă nu v-ați pregătit deloc înainte, deși trebuie să vă pregătiți într-o anumită măsură, măcar prin viață, prin faptul că n-ați mâncat, prin faptul că v-ați împăcat cu toți, că nu știu. Deci este o pregătire. Dar liturghia e făcută în așa fel încât ar trebui să se încălzească inima, să-ți pregătească sufletul, să te adune așa spre tine, pe tine, înspre tine însuși și spre Dumnezeu, ca atunci când te apropii de Sfintele Taine, tu să fii acolo, înțelegeți, cu Dumnezeu. Pentru 5 minute, când stai la coada aia și până te împărtășești. Așa e făcută liturghia. Și așa cumva ar trebui să fie făcută orice întâlnire cu Dumnezeu de 5 minute. Dar alea 5 minute sunt valoroase. Deci dacă dai valoarea celor 5 minute, nu că le faci că așa îi place Dumnezeu și hai să-i fac și metem moftul ăsta lui Dumnezeu. Hai că nu îi trebuie Dumnezeu. Îți trebuie ție, înțelegeți? Și atunci tu cauți să te mogățești în Dumnezeu. Și zice Mântuitorul, așa se întâmplă cu cel ce adună, nu ai comori, sieși pe pământ și nu se mogățește în Dumnezeu. Adică stai numai de chestii să fac, să dreg, task-uri, chestii, șmecherii, nu știu ce. Și tu nu ai nicio legătură cu Dumnezeu, nu te mogățești cu El, în El, cu nimic. E un dezastru, dacă faci așa. Mai este la... În continuare este aici și zice și a zis către ucenicii săi, de aceea vă zic vouă, nu vă îngrijorați pentru viața voastră. Nu vă îngrijorați. Nici ce, nu că nu vă îngrijiți, nu vă îngrijorați. Nici ce veți mânca, nici pentru trupul vostru cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mult mai mult decât hrana, trupul este mult mai mult decât îmbrăcămintea. Adică viața sufletească a relației cu Dumnezeu e mult mai importantă și este viața în sine și relația cu Dumnezeu este mult mai importantă decât să-ți pierzi vremea cu îngrijorare. Asta se referă Dumnezeu. Deci nu spune că nu ai nevoie să mănânci. Nu. Dar zice, pierzi o enorm de multă vreme în îngrijorarea asta și nu te poți aduna în legătura ta cu Dumnezeu. Să stai puțin liniștit când te uiți prin oceanul ăla să vezi Jupiter. Să-L vezi pe Dumnezeu. Deci tu pierzi prea mult și te tulburi și te precipiți enorm, stând și gândindu-te și făcând și așa, și nu ai după aia șansa să te întâlnești cu Dumnezeu și că viața e mult mai mult asta, întâlnirea cu Dumnezeu, decât aia. Asta vrea să spună Dumnezeu. Pune în paralel cele două. Zice, tu acum nu prețuiești partea asta și zici că ce valoare are, cealaltă este. Dumnezeu zice, viața este mult mai mult decât îmbrăcămintea, care, da, trebuie să te preocupi, da, la minimul lor, că faci ce fac, cum am zis eu, 2 minute dimineața. Deci ce fac astăzi? Asta, muncesc acolo, merg acolo, nu știu, gata. Atunci ai închis treaba asta cu, vai ce va fi, vai cum va fi, vai cum nu știu ce. Am zis, am făcut, gata. Și vezi de întâlnirea ta cu Dumnezeu care urmează, se întâmplă peste o oră jumătate, între cele 5 minute. Și te adun pentru acea întâlnire. Știți, faci așa un fel de, cum faceți, cum ați făcut la început când veneați la spovedanie. Acum nu mai faceți. În sensul că acum v-ați obișnuit cu spovedaniile și nu vă mai adunați înainte, vă gândiți, mai ce o să zic eu, cum o să zic. Dar așa trebuie să vă întâlniți cu Dumnezeu, ca un fel de pregătire interioară, chiar dacă tu lucrezi, faci, treci, urmează cele 5 minute cu Dumnezeu. Dar e o valoare inestimabilă acelor 5 minute. Ții minte și acum, în Valea Jiului erau aduși la mine, să lucreze în mine, erau aduși toți tinerii din țară care nu vreau să lucreze, nu vreau să pună mâna pe arme. Nu, refuzau să lupte, refuzau să... Mai ales erau protestanții, dar nu erau numai protestanți, că erau șotori, că nu vreau să pună... Și mulți teologi care la fel, nu vreau să... Și atunci, erau aduși la mină și erau îmbrăcați în militar, așa obișnuit, dar restul erau puși să muncească în mină, cu minerii, 2 ani acolo. Și ții minte și acum, ieșise din mină 2... Și ziceau, ne întâlnim cu fata aia, nu știu ce. Și mergeau în fugă, transpirați, și se schimbau din fugă. Și se îmbrăcau, și nu știu ce, și se parfumau. Și domnule, încercau din mină să pregăteau oamenii. Din mină să pregăteau. Să, și știți, în mină când ești, numai ochii și gura e albă. Restul e tot negru așa, e ca un praf care peste tot. Și negru, ești negru, tăciune, așa e când ești din mină. Și așa se spălau, se curățau, se... așa în fugă. Deci așa măcar să fim. Urmează întâlnirea. Deci, domne, chiar mi-a plăcut de ei în sensul că, domne, totuși ținau la fetele aia, nu se întâlneau oricum să arate că așa ieșim noi din mină, ordari și serios și nu știu ce. Nu, domne, nu te lauzi cu chestia asta. Și continuă. Viața este mai mult decât hrana și trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Și după aia zice, priviți la corbii cerului. E ca și cum ar spune, păi dacă corbii care nu adună și totul se îngrijește Dumnezeu, dar voi care adunați și vă străduiți și nu să vă îngrijească Dumnezeu de voi. Deci nu în sensul că voi să fiți ca corbii, nu adunați nimic, nu faceți nimic. Noi interpretăm greșit lucrurile astea. Știți, le luăm așa. Și da, bă, ce trebuie să faci, da? Dacă corbii care nu adună nimic și se îngrijește Dumnezeu de ei, dar voi, care sunteți mult mai mult decât păsările. Și toate celelalte ce le spune aici Mântuitorul. Și la tot la Luca, capitolul 14, versetul 18, unde zice așa. Zice, și au început toți, unul câte unul, să-și ceară iertare. Și au vorbit de, și vorbește aici de, da, asta e mai puțin importantă. Că țarii ne-am cumpărat și am nevoie să ies să o văd. Deci este partea asta în care se vede că treburile lumii acestea, voi, nu știu ce, că trebuie să-mi fac averi, că trebuie să fac familie, numai asupra familiei să mă preocup, numai cu țarina, numai cu boii, te desprinde de relația cu Dumnezeu. Și nu-i răspund Dumnezeu, nu-i răspund cu anii. Vin oameni și îmi spun, părinte, nu m-am mai rugat de ani de zile. Că am avut atâta treabă, copii, chestii, nu știu ce, nu știu cum. Nu m-am mai rugat la propriu, nu m-am mai rugat de ani de zile. Alții mai fac o rugăciune formală, dar sunt ca într-un vis, așa, și zic, dar nu m-am gândit la ce zic și am zis-o numai așa, ca pe un fel de, cum să zic, să trebuie zisă ca să nu mă trezească din cer, dar altfel să stau eu, să mă gândesc, să mă adun. O, Dumnezeu vrea asta, înțelegeți? Vrea asta. Cele 5 minute să te adun puțin, să te preocupi că te întâlnești cu El. Foarte interesant lucrul ăsta. Vă rog să dați prețuire celor 5 minute seara și noastră. Eu nu vă zic mai mult de 5. 5. Dar pregătiți-vă. Pregătiți-vă în timp ce lucrați, mâncați, nu știu ce faceți, dormiți, vă gândiți din aoleu, dimineața mă întâlnesc chiar cu Dumnezeu. Aoleu, aoleu, aoleu. Adică, te întâlnești, măi, cu Dumnezeu și Dumnezeu va fi acolo. Știți, exact cum Părintele Porfirie, dacă voi vă dați întâlnire și ziceți dimineața la 8 și seara la 8, eu mă întâlnesc cu Dumnezeu, Dumnezeu va fi acolo. Oricum el e tot timpul, dar atunci în mod evident. Și ca să vă dau un exemplu, Sfântul Părinte Porfirie a plecat un ucenic al lui în America și a zis, părinte, eu sunt singur acolo, cum să fac? Și a zis, măi, uite care-i. Vedem, numărăm câte ore sunt și era 8 ore diferență între ei și zice, la ora aia când e la mine, la ora aia când e la tine, eu o să mă rog totdeauna, să te rog și tu. Deci ne rugăm împreună, atunci noi suntem împreună. Bine, părinte, și el a început și acolo s-a luat cu treburi, cu muncă, după aia cu distracții la sfârșit de săptămână, că munceau ca nebun și după aia la sfârșit, a, nu mă distrez, știți cum fac englezii, americanii. Și a cam uitat. A început să uite. Și noaptea, la orele acelea, a început să tremure patul. Și el nu știa ce se întâmplă. Și după aceea se uita și era ora la care el trebuia să se roage și s-a anulat doar, s-a anulat de 2 ori, de 7 ori și lucruri mult mai așa. Și a sunat și a zis, părinte, vă rog frumos să nu vă mai rugați, vă rog, gata, desfințăm chestia asta, că eu nu mi-e frică. Adică nu sunt în stare și nu pot să, uite, deci părintele era la timp acolo, dar gândiți-vă că aici la noi e o chestie mult mai gravă, e Dumnezeu la timp acolo, adică nu e Părintele Porfirii. Dumnezeu e la timp acolo și noi n-am che... mă întorc pe partea cealaltă, sau am altceva de făcut. Aceasta e altceva și atunci și la 21-34 tot Luca, după are mai multe locuri în care vorbește despre bogățiile acestea și zice așa, luați seama la voi și vă să nu se îngreuneze inimile voastre de grijă și de mâncare, și de grijă de a avea mâncare, de a avea nu știu ce, de a avea pe toamnă, de a avea la anul, de a avea pe nu știu când, de a avea și de mâncare, și de băutură, și de grijile vieții și ziua aceea să vină peste voi fără de veste. Adică să vă preocupați prea mult de lucrurile acestea și ziua în care Dumnezeu vine la voi, de-aia zice și clipa în care vine și ora care v-a stabilit să vă rugați și duminica care e ziua lui Dumnezeu să vină totdeauna să vă ia până pregătită. Ah, n-am timp, n-am timp, am grijă, am treburi, n-am timp. Dumnezeu zice să avem grijă cu lucrurile acestea. Ca o cursă va veni ea, că își va veni peste tot și ce lucrează pe fața întregului pământ. De aia vorbește și de sfârșitul veacurilor. Și cam acestea. După aceea, asta e despre grijile lumii. Deci să avem grijă cum avem grijă. De aceea să nu ne îngrijăm prea tare. Dar după aceea sunt înșelăciunile bogăției. Și aici sunt foarte multe. V-aș da lucrurile care nu le știați. Luca 16, 19, zice așa, despre înșelăciunea bogăției. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în bizon. Acesta s-a înșelat și care știți că avea pe Lazar la poartă. S-a înșelat crezând că asta e bucuria vieții lui, că asta e tot ce trebuie să aibă el, că nu este mai mult decât atât să fie slăvit de oameni, să fie cinstit, să petreacă, să se distreze, să aibă mansă. Și acest om s-a înșelat, l-a înșelat bogăția. Deci Dumnezeu spune că bogăția are capacitatea asta de a înșela omul. De a te duce la o stare de mi-e destul cu mine însumi, nu am nevoie de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, asta e. Dom'le, uitați-vă în Occident. Au dus-o bine, aproape că l-au pierdut pe Dumnezeu. Pentru că au dus-o bine. Și cu noi se va întâmpla asta dacă o ducem bine. Poate că Dumnezeu nu prea ne lasă și chiar am zis, nu prea ne lasă să o ducem noi chiar prea bine pentru că ne mai iubește, așa. Dar, în general, dacă o ducem foarte bine, noi să uităm de el. Să uităm cum a uitat și Occidentul, să nu-i acuzăm pe el. Și oamenii, când o duc bine, nu mai le pasă de Dumnezeu. Asta e înșelăciunea bogăției care ne este deschisă aici de către Sfântul Apostol Luca. Faptul că bogat nu îl mai interesa, dar după ce s-a dus și a murit, Dumnezeu ne spune, Doamne, te poți înșela în lumea aceasta că n-am nevoie, că nu știu ce. Dar dincolo te vei întâlni cu El. Deci lumea asta e vremelnică. Treci, se termină și de-abia acolo s-a trezit bogatul și a zis aoleu, aoleu, ce am făcut, în ce am investit? Puteam să fiu bogat, dar nu așa, adică să mai ajut și pe alții. Adică nu bogăția în sine era problema. N-am ajutat pe Lazarul ăla. Ce am avut eu cu Lazarul ăla? Nu puteam eu să petrec, să fiu fericit, dar să dau și altora. să ne aducă aminte de Dumnezeu, de porunca Lui. De ce am făcut eu asta? Numai că înșelăciunea bogăției te face să fii, să pare așa etern, nepăsător. Nimeni nu mai poate să ajungă la nasul tău și la urechile tale și la inima ta. Nimeni. Pentru că ești foarte important. De asemenea, în 1 Timotei 6 și 9, că vă citesc despre bogăție. Iertați-mă și fața vă la după aceea și vin întrebările. Puteți să le și formulați dacă aveți. Da, 1 Timotei 6, 9 zice așa. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită. Auziți, zice Pavel lui Timotei. Dimpotrivă, cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești. Adică, odată cu bogăția care pare așa un sfârșit și știți cum zic oamenii, numai să mă bogățesc, că dau, eu fac, dreg, de atunci mă dedic lui Dumnezeu, merg la biserică. Nu. No. Să nu te iluzionezi cu asta. Dimpotrivă, cad în ispite, în curse, în multe pofte nebunești. În ispite de a se îmbogăți și mai mult, în lupta de a fi, de a se compara cu alții, în lupta cu alții ca să vadă cine e mai tare, care e mai tare în țară, care e mai tare în regiune, cât pot eu să investez, cât poate ăla, deci nu se oprește aici. E ca la jocurile de noroc, după ce ai câștigat, vrei mai mult. Cad în ispite și în curse și mulțime, multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care confundă pe oameni în ruină, care confundă pe oameni în ruină și în pierzare, în ruină spătească și în pierzare. Că iubirea de argint este rădăcina tuturor relelor și cel ce au poftit și cei ce au poftit-o cu înfocare au rătăcit de la credință și s-au străpuns de multe dureri, zice David, zice Pavel. Dar tu, omule al Dumnezeu, fugi de acestea și urmează dreptatea, evlavie, credința, dragoste, răbdarea, blândețea, luptă-te, lupta cea bună și toate celelalte ce le zice aici Pavel. Și mai este tot la acest capitol, mai este mai încolo și zice așa, celor bogați în veacul de acum, poruncește-le, o Timotei, zice Pavel lui Timotei, poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeu cel viu. Deci nu zice să-și dea toate averile, să rămână săraci, nu asta e problema, nu ține bogăției rea, ci să nu se semețească, să nu-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeu cel viu, care ne dă cu belșug toate spre îndulcirea noastră, să facă ce e bine, să se înabuțească și în fapte bune, adică dacă au cum... Așa zicea Sfântul Ioan Grădeau, dacă ai mult, înseamnă că trebuie să și dai mult, zicea Sfântul Ioan Grădeau. Să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisindu-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească cu adevărat viața așa veșnică. Și foarte frumos, zice Sfântul Apostol Pavel lui Timotei. Și de asemenea mai avem la Iacob, în epistola lui Iacob, care e puțin cunoscută și puțin băgată în seamă. Uitați-mă puțin. Dar are foile foarte subțiri și dacă trag mai tare, le rup. Capitolul 1, versetul 10, zice așa la Iacob. Și cel bogat într-o smerenia sa, pentru că va trece ca floarea ierbii. Zice, să vă zic mai de sus. Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu, dar era și mai de sus. Și de este cineva din voi lipsit de înțelepciune să o ceară de la Dumnezeu, cel ce dă tuturor fără osebire și fără înfruntare și îi va da. Să ceară însă cu credință să-i dea înțelepciune, fără să aibă nicio îndoială, pentru că cine se îndoiește este asemenea valului mării, mișcat de vânt și aruncat încolo și încoace. Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu dacă se îndoiește. Bărbatul îndoielnic este nestatornic în toate căile sale, iar fratele cel smerit să se laude într-o înălțimea sa. Deci să se laude la smerit, că el are de fapt înălțime. Și cel bogat într-o smerenia sa, pentru că va trece ca floarea ierbii. Deci cel care e bogat să se smerească și să știe că toată bogăția asta și toată vremea asta în care i s-a dat trece ca floarea ierbii, căci a răsărit soarele arzător și a uscat iarba și floarea ei a căzut și frumusețea feței ei a pierit, tot așa se va vesteji și bogatul și alergăturile sale. Fericit este bărbatul care rabdă ispita. Și știți că la mormântare este, la un moment dat zice, unde sunt bogățiile, unde este cinstea, unde este, Sfântul Ioan Damaschin scrie, și la un moment dat zice, unde este strigarea slugilor? Ioane! Fă! Gheorghe! știți acolo, oamenii puternici. Când eram în copilărie, bunica mea, când fusese în tinerețe, lucrase la o mare boier numit Firișan. Firișan. Și mergeau acolo și acolo era bogăție mare și au fost impresionați ei cum ieșea Firișanul pe pridvorul ăla de culă oltenească și zicea: bă, Vasile Luboi, bă, la Ducai, bă, la nu știu ce. Și zicea: bă, ca la Firișanul, bă. Adică lucrurile așa, bă, ce, strigarea slugilor, rezolvarea problemelor. E, când auziți asta în cântările, că unde este strigarea slugilor să vă veniți la Firișan? Unde e acum Firișan? Nimeni. Și să nu vă iluzionați când urcați pe trepte și vai, voi, ce ziceți voi, lumea se supune și face și drege. A, acum se face, acum cade, mâine va pieri și vei rămâne nimeni. Unde este strigarea slugilor? Și tot la Iacov, în capitolul 5, zice așa: pe preoții cei dintre voi îi rog, ca unul cel ce sunt împreună preoții, martori al patimilor Hristos, părtași al slavei celui ce se va descoperi. Păstrați turma lui Dumnezeu dată în paza voastră, cercetând-o nu cu sinicie, ci cu voie bună după Dumnezeu, nu pentru câștig urât, ci din dragoste, nu ca și cum ar fi stăpân peste biserici, ci pildă făcându-vă turme. Și tot mai departe, în continuare, vorbește despre faptul acesta, ca nu cumva în biserică să se urmărească îmbogățirea. Nu cumva. Da, și toate celelalte. Acestea câteva lucruri am să vi le spun. Și înșelăciunea bogăției e înșelăciunea întrucât îi induce pe oameni în ideea că n-au nevoie de Dumnezeu, cum am spus. Și mai este pofta de celelalte lucruri ale lumii. Știți, mai zice o chestie asta. Zice un titlu de pofta de celelalte lucruri ale lumii. Ce înseamnă asta? Pofte și dorințe și imaginații și așteptări ale omului care îl distrag de la Dumnezeu și îl duc pe om spre stăpânire, spre patim, spre tot felul de iluzii de care se împătimește, pur și simplu. Eu trebuie să fiu actor. Eu trebuie să fiu, nu știu ce, ți-ai pus tu în cap asta și te preocupă numai asta, ziua și noaptea, și nu mai poți să gândești la nimic altceva. Asta e o chestie bună, că vreau să fiu actor, că poate să fie altă chestie. Și ești stăpânit de patim, de dorințe, de vise, de așteptări. Pofta după faimă, după putere, după sex, după bani, după posesiuni, după confort. Despre asta zice Mântuitorul când zice pofta de celelalte lucruri ale lumii. Cum putem sta împotriva acestor pofte, zice unul dintre părinți? Pentru că suntem așa de slabi încât nu putem să stăm. Adică te năpădești o poftă de asta, că domne, vreau să nu știu ce, vreau să... Cum poți? Și ei dădeau trei soluții. Zice că nu poți să stai împotriva acestor pofte care te pândesc din toate părțile, de bani, de averi, de sexuale, de posesiuni, de confort, de faimă, de nu știu ce. Cum poți? Și ei zic așa: nu poți să stai dacă nu te rogi, deci fără rugăciune. Și ziceau la rugăciune, continuau cu Sfintele Taine, cu spovedanie și cu împărtășanie. Deci rugăciune, osteneală că se poate, Sfintele Taine, împărtășanie, nu vei putea fără acestea. A doua, contează foarte mult cu ce fel de oameni te însoțești, că dacă oamenii cu care te însoțești asta fac, asta gândesc, asta doresc, vei fi și tu la fel. Dacă oamenii cu care te însoțești își dorești și ei să meargă pe calea lui Dumnezeu, s-ar putea să te ții mult mai ușor și să-ți dorești și tu să mergi pe calea lui Dumnezeu. Deci contează foarte mult cu ce oameni te însoțești. Și a treia, ei ziceau, părinții ziceau că prin opoziția de la început împotriva patimilor. De la început. Deci, părinții ziceau exact cum zic astăzi psihologii, că după ce te-ai împătimit de ceva și ai o patimă, chiar dacă ești abstinent, tu nu înseamnă că nu mai ești pătimaș. Nu, ești abstinent, dar ești pătimaș și dacă vei da iară de chestia aia, o vei lua răzna iară. Dacă ai fost bețiv și ai reușit acum să te abține, nu înseamnă că nu mai ai problema beției. Poate să vină oricând și dacă te lași ușor, vei cădea. Și la orice altă patimă e așa. Și ei ziceau că ceea ce trebuie să încerce omul este ca din prima, de la început, să fie împotriva patimilor, noi să fim împotriva patimilor. Nu să ne lăsăm ispitiți de ele, să cădem în ele, să trăim cu lunile și ani în ele, și pe aia să vrei să lupți. Va fi mult mai ușor, mult mai greu. Mult, mult, mult mai greu. Și aici este și, v-aș da la prorocul Ieremia, el vorbește despre asta în capitolul 3, capitolul 4, versetul 3. Zice așa. Sunt așa subțirele că trebuie să am grijă. Și zice așa. Bărbații ai lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, tăiați-vă împrejur pentru Domnul, adică o tăiere lăuntrică, și le vădați învârtășarea inimii voastre, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca focul să ardă nestins din pricina răutății faptelor voastre. Deci, el zice, Mântuitorul Dumnezeu zice, aveți grijă ce gânduri locuiesc în inima voastră și tăiați-vă împrejur în inima voastră. Deci aveți grijă acolo ce gânduri stau în voi și la ce gândiți toată ziua și la ce vă... Deci de acolo, dinainte de a începe patima exterioară să ajungi să o faci, trebuie să faci ordinea asta în interior. Că dacă, zice, tăiați-vă împrejur pentru Domnul și lepădați învârtoșarea inimii voastre, învârtoșarea însemnând pornirea spre patim, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca focul să ardă nestinsă din pricina răutății faptelor voastre. Spuneți aceasta în Iuda și o vestiți în Ierusalim, grăiți și trâmbițați cu trâmbița prin țară, strigați tare și ziceți, adunați-vă și să intrăm în cetatea așa întărită. Înălțați steagul spre Sion, fugiți și nu vă opriți, nu vă uitați în spate, nu vă alipiți de patimă, deci fugiți spre cetatea întărită, fugiți spre rugăciune, fugiți spre atenția la Dumnezeu. Nu stai cu patima la discuții, multe ori privești, te distrezi, te gândești că ar fi frumos jocul de noroc, ar fi interesant, chiar, wow, cum se face chestia aia? Nu, 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 deci din start tu să stai împotriva acestora. Ca nu cumva să ajungi să te împătimești și după aceea va fi de 100 de ori mai greu. Și aici Dumnezeu zice, adunați-vă și să intrăm în cetatea cea întărită, adică fiți numai cu ochii spre cetatea cea întărită, spre Dumnezeu. Înălțați steagul spre Sion. Sion era cea mai înaltă zonă a Ierusalimului. Fugiți și nu vă opriți, că iată aduc de la miază noapte necaz și nevoie mare dacă vă veți lăsa și dacă vă veți întoarce și dacă vă veți uita spre lucrurile acelea. Și celelalte ce le zice aici Dumnezeu și merită să citiți când aveți timp și mai este la, tot la Iacov, ultima epistolă, epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 7, zice așa Iacov, iertați-mă că tot vă țin, da? Capitolul 4, versetul 7, zice așa. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu, stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. Încă de la început stați împotriva diavolului. Adică, știți, greșeala noastră este că dintr-un început noi, exact ca Eva, a crezut că ce poate să-mi facă mie? Stau puțin de vorbă, să vedem cum e, ce e, negociem. A avut încredere în sine, în capacitatea ei de a vorbi, de a... Greșeala greșelilor. Așa avem noi încredere... Că ce, domnule, stau și eu puțin acolo, mă uit la asta. Să vedem ce fac ăștia la alții. Ia să văd ce mai apare pe acolo pe știri. Ia să mai... A, știu că o să văd niște chestii mai pornografice. Dar rog, eu nu m-am uit așa. Măi, greșeală mare dacă faci asta. Supuneți-vă deci lui Dumnezeu. Cum? Stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și se va apropia și el de voi. Și ne spune cum să stăm împotriva diavolului. Apropiați-vă de Dumnezeu, deci nu luptăm cu diavolul în sine. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia și el de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor și sfințiți-vă inimile voi cei îndoielnici. Pătrundeți-vă de durere, întristați-vă și vă jeliți. Râsul întoarcă-se în plâns atunci când vine asupra voastră pornirile acestea. Adică să-ți aduci aminte, cu alte cuvinte, când te lovește diavolul cu ispitele acestea, de ale patimilor, tu adu-ți aminte de viața ta, adu-ți aminte de cine ești tu, adu-ți aminte de ce păcate ai făcut, adu-ți aminte cum ai ieșit lui Dumnezeu și întoarce-ți spre anumită pocăința ta și așa scapi, nu râzând și fiind fericit și zburdând și nu o să reușești așa. Deci să știți că o anumită zonă a luptei cu patimile nu poate fi în distracție și în râs. Nu poate fi. Și că omul în taina lui trebuie să-și aducă aminte de patimile lui, de păcatele lui și să se reașeze înainte de Dumnezeu cu rușine, cu frică și așa poate să stea împotriva patimilor. Dar, bine, nu o arată de față cu oameni. De față cu oameni, veselie, bucurie. Înăuntru, în tine, tu închizi ușa ta, de nevoie pentru asta. Pentru asta e nevoie de un anumit timp, de o anumită investiție în tine, în relația ta cu Dumnezeu, dacă tu n-ai timp, muncești tot ziua, n-ai văzut, nu cunoști, habar n-ai. N-ai timp de așa ceva. Deci, pătrundeți-vă de durere, întristați-vă și vă jeliți. Dumnezeu dă ăstea ca niște modalități de a lupta împotriva răului și de a te alipi de Dumnezeu. Râsul întoarcă-se în plâns și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă în taină înaintea Domnului și El vă va înălța împotriva păcatului. Smeriți-vă în taină înaintea lui Dumnezeu și El vă va înălța. Înțelegeți? Asta e calea. Nu vă grăiți de rău unul pe altul. Deci acolo în inima ta nu grăiți de rău pe altul și nici de la suprafață. Cel ce grăiește de rău pe fratele, ori judecă pe fratele său, grăiește de rău legea și judecă legea și judecă pe Dumnezeu și rânduiala cu care Dumnezeu a îngăduit lumea să rămână. Iar dacă judeci legea și nu judeci pe Dumnezeu, nu ești împlinitor al legii și judecător. Și de aici încolo spune Iacov mai multe. Dar oricum, luați seama la aceste lucruri de care v-am spus. Și acum, din întrebările voastre, zice așa, legat de cei cu care ne însoțim. În vremea noastră nu înseamnă și ce canale urmărim. Da, ce știți? Ce știri citim, pe ale cui idei sau ce fel de idei lăsăm să ne intre în minte. Ba da, foarte mult contează asta. Și eu zic să vă faceți, dacă sunteți, știți, sunt extraordinar de atenți mulți dintre noi și aproape toți la ce mâncăm, cum mâncăm, în ce fel, cât de rău e ăla, cât conține ăla, ce conține, suntem extraordinar de pricepuți, dar suntem absolut repetenți la ce lăsăm în suflet să intre. Cât rău ne face acel lucru, ce rău ne fac acele imagini, acel canal, acele știri de tipul ăla și nu facem nimic ca să ne izbăvim. Deci chestia asta mi se pare că o să auzim același lucru pe care Dumnezeu l-a zis fățarnicilor, fața cerului, știți o deosebit, știți că mâine ploaie, știți că mâine... Dar vremea voastră care vi s-a dat acum și vremea duhovnicească pe care o aveți, nu știți să o deosebiți. Adică nu știți să ziceți, da, Dumnezeu, ăsta e Dumnezeu sau e prorocul lui Dumnezeu să-l ascultăm, iar celelalte sunt greșeli, nu, asta nu știau să o desceară. Dar aia cu cerul, aia se pricepeau. Și așa suntem și noi. Adică nu avem o hotărâre, domnule, aia îmi face rău, nu mai fac, cealaltă nu știu ce. Exact cum la aceasta aici. Am mâncat ca tot prezit, mă simt ca rău. Nu mai iau, gata. Domnule, suntem experți. Dar la alea nu suntem deloc. Acolo suntem pe spate, la repetență continuă. Credeți că în credință de multe ori sunt de cele mai multe ori în credință de multe ori sau de cele mai multe ori nu ne lipsește încrederea în Dumnezeu de fapt? Da, în credință de cele mai multe ori ne lipsește încrederea în cuvântul lui Dumnezeu. Exact, în cuvântul lui. Adică nu e vorba că nu credem în Dumnezeu, dar nu prea credem în cuvântul lui sau credem că e despre alții sau pentru alții. Și atunci nu-i luăm în seamă cuvintele și asta e greșeala fundamentală. De aici începe toată căderea omului. Cum să te pregătești de cele ce 5 minute, de exemplu, pentru rugăciunea de seară? Cum să ne pregătim prin citit sau în liniște rugăciunea inimii sau cum să ne pregătim? De exemplu, acum a plecat și știți că peste 30 de minute, o jumătate de oră, 40 de minute, o oră, două, trei, vă veți ruga. Păi dacă poți să pleci fără să pleci cu cel mai vorbăresc dintre oameni și care îți face capul calendar, sau să poți pleca mai liniștit cu cineva care e mai tăcut sau chiar singur, de ce să nu alegi calea asta și tu să te aduni încetul cu încetul și să te apropii de acel moment și când intri în casă poți să începi să-i bârfești cu mamă, vai, mamă, ce-a făcut, sau poți să nu zici nimic sau să zici foarte puțin și să te rogi și să te aduni puțin spre rugăciunea aceasta. Pentru asta cumva îți cere puțin să schimbi viața, știți că îți cere puțin să schimbi viața, că nu poți să te pregătești așa după ce ai pălăvrăgit și ai bârfit pe toată lumea după aia ești pregătit, că nu ești pregătit. N-ai cum, ți-e și rușine să te întâlnești cu Dumnezeu. Îi zici, îți place? Și cu asta, basta. Nu. Totuși, poți să fii vizibil să vorbești de Dumnezeu și să ai și o relație vie cu Dumnezeu? Da, poți, cum să nu? Poți. Orice se poate. Poți să fii și bogat și la relație, poți să fii și celebru, poți să fii și om de știință, poți să fii și un om care muncește zi și noapte. Contează foarte mult să fie pregătită această întâlnire neîncetată cu Dumnezeu. Cum ne putem smeri fără să pierdem încrederea în sine? Ce este de fapt smerenia? Smerenia este să-ți aduci aminte cine ești, de unde ești, cine te-a zidit, unde te-a zidit, unde te-a pus, unde te-a adus și să zici, slavă ție, Doamne, slavă ție, ăsta sunt, atâta sunt, sunt din zona Făget, Cluj, sau din zona Cucu Măcăii, Cuca Măcăii, și am venit și sunt și eu aici în Biserica Lui Dumnezeu. Dom'le, ești din Cuca Măcăii și ești în Biserica Lui Dumnezeu. Sunt din Măgură, că tău m-am născut pe o coastă de deal și sunt în Biserica Lui Dumnezeu. Extraordinar, Doamne, te-a adus Dumnezeu din un loc nebăgat în seamă și te-a pus în cel mai important loc din lume, Biserica Lui. Și atunci zici, Doamne, cine sunt eu, Doamne, omul din... Aduceți-vă aminte și ziceți totdeauna, ucenicii lui Iosif Isihastru ziceau așa, eu, copilul unei familii sărace din eu știu, insula Egeană, nu știu care, de pe o coastă săracă, vai de capul meu, am venit în muntele lui Dumnezeu, cel sfânt, și slujesc aici. Și rostesc numele. Și se smereau, Domnul, eu sunt copilul ăla, prăpăditul, de care ziceau părinte, bă, ziceau părinții, bă, prostule, vină un coamă, nu știu ce, nu așa, mă, tâmpitule. Și uite cum m-a dus Dumnezeu și eu îi rostesc numele și mă împărtășesc cu el. Și asta și-a duceau ei aminte și cumva se cutremurau și se întorceau spre Dumnezeu și ziceau de obicei cuvântul ăsta, părinții mei, că au vrut, că n-au vrut, m-au lăsat, m-au lepădat și Dumnezeu m-a luat. Dumnezeu m-a luat. Lumea m-a lepădat, că nu sunt eu așa de bun și lumea l-a dat. Nu te văd de aici. Și Dumnezeu m-a luat și nu m-a disprețuit. Și asta e. Și de aici începe această întoarcere smerită spre Dumnezeu. Și de aici inima se poate întoarce cu toată ființa spre El, pentru la 5 minute, știți, să ai 5 minute în care să vorbești cu El. Aduceți-vă aminte cine sunteți. Curățenia în casă, cum să facem? E așa greu dacă nu e tot timpul ordine și nu ne grijim de cele sfetești. Păi da. Părintele Arsenie Boca, au venit la el trei maici, trei femei, fete care vreau să devină maici. Și părintele le-a dat fiecare o cameră acolo la mănăstire, la sâmbătă, și a zis, ia faceți curățenie, tu în camera asta, tu în camera acolo. Așa că au ascultat din la mănăstire și am îndut toate trei geacuvrori la mănăstire. Și la sfârșit s-a uitat la ce au făcut și una dintre ele a făcut așa, terchea verchea acolo repede, a băgat asupra și a făcut așa și a zis, nu ești nici de viață duhovnicească, nici de mănăstire, nici de deocamdată de nimic dacă faci așa. După aceea s-a dus la a doua care făcuse curățenie, lux, siplă, nu știu ce, puse toate, făcut exagerată, zic, nu ești de mănăstire și nici de căsătorie, pentru că distrugi oamenii dacă te duci în căsătorie, dar și în monahism, nu merge cu asemenea perfecționisme, nu merge, pentru că trebuie să accepți că lumea e gri. Gri, nu e alb sau negru. Iar cea care a făcut cât de cât, dar fără să exagereze, nici nu a zis, tu ești de căsătorie, ești de monahism. Adică, cred că trebuie făcut o astfel de curățenie nu așa de disperată. Totul să fie perfect, să nu știu ce, și e tot timpul stresat. Dar nici așa aruncate pe acolo lucrurile numai să fie puse, bagă chestia acolo, aruncă cu piciorul sub bază, mai sunt niște haine. Deci nici așa, nici aia să fie totul perfect, cu mileu pe agaragaz, cu nu știu ce, cu chestii din ăsta, nu. Și atunci cred că o cale de mijloc e foarte bună. Și în timpul ăla, dacă e cale de mijloc, ai și puterea să te rogi lui Dumnezeu, că nu trebuie să fie de la ultima chestie de pe tigaie care se face așa cum. Știți? Nici așa. De pe în afara tigăii. În timpul liturghiei mi-a rămâne cu uneori gândul spre ce am de făcut în ziua aceea sau în următoarea săptămână. Ce să fac? Să nu las. Deci nu. Acum zicem toate vine cele mească, dar noi să le pădăm. Deci în timpul liturghiei ne zicem, Doamne, gata cu... Și tocmai atunci vine diavolul cu cele mai bune idei. Ai, mâine trebuie să fac aia. Și mergi și la pescuit și rezolvi și cu ăla și cu nu știu ce. Nu. Nu acum. Zici, chiar și dacă îți vine ideea genială, invenția absolută a vieții, motorul purul mergător și fără nimic, nu mai merge cu oxigen. Nu discut. Eu acum am întâlnire cu Dumnezeu. Știți? E ca și cum te-ar durea pe tine ca fată sau ca băiat dacă în timpul întâlnirii tale cu băiatul sau cu fata, când v-ați pregătit așa de mult pentru întâlnirea, că nu știu cine, nu știu ce zice de la, sau sună cineva, ăla și uită de tine, plecă vorbind de acolo telefonul. Ce faci, mă? Asta nu mă iubește. Adică, așa și cu Dumnezeu. Adică, mai genii genilor să fie, povestea poveștilor să fie acolo. Nu ai de vreo. Tu atunci ai venit să te întâlnești cu Dumnezeu. Stai acolo. Și zici, să ziceți așa, dacă e de la Dumnezeu, îmi va rămâne în minte și după. Dacă nu e de la Dumnezeu, să vedeți că vă și uitați tot după. Că nu e de la Dumnezeu. Părintele Sfântul Cleopa Ilie îi spunea părintelui Gabriel Bunghe că este un drac care se pricepe special și vine în timpul liturghiilor, în timpul rugăciunilor și ne aduce chestii geniale, geniale. Și ne aduce cele mai adânci înțelesuri, ne aduce cum trebuie să facem teza de doctorat, cum trebuie să facem teza de licență și ne face planul, ca aiu, tot acolo. Și zici, Doamne, acum să mă duc repede să scriu. Și nu, zici, Doamne, nu, zicea părintele Cleopa, nu te duci de acolo, ăla e dracul. Și tu stai și îți vezi de rugăciune și zici, dacă e Dumnezeu, va rămâne și după. Dacă nu rămâne, se duce la gară. Nu am nevoie. Înțelegeți? Deci nu vă lăsați. Oare este greșită dorința românilor de a construi cea mai mare catedrală ortodoxă? Nu se pierde esența în toată această ostenire? A fost cu dorință de mii de ani, a fost totdeauna mici, prăpădiți, vai de capul lor, interziși ca nație și ca religie aici în Transilvania, prăpădiți sub turci și sub tătari și sub toți, sub cazaci și sub polonezi în Moldova și sub ruși și în Valahia, prăpădiți, necăjiți. Aproape ne făcuserăm din faptul că suntem cei mai prăpădiți și că toate ale noastre au fost mici și amărâte, așa o laudă, că la noi toate sunt mici și amărâte și... Dom'le, e nevoie la o catedrală, la o biserică, la o capitală de 2 milioane de oameni, e nevoie de o chestie care, la un moment dat, o să se umple în marile sărbători creștine și asta este. Eu nu cred că asta e neapărat o problemă așa de mare. Simt că Dumnezeu nu ar vrea să mă îngrijorez nici de păcatele din trecut. Și să plac lui în prezent. Da. Asta e o prostie. Tu să-i zici, Doamne, da, sunt păcătos, dar cele din urmă uitându-le spre cele dinainte să tindem. Și până la urmă, prezentul vindecă și cumva repară trecutul. Vindecă trecutul și pregătește viitorul. Prezentul trăit cum trebuie, vindecă trecutul, că zice, răscumpărați zilele, că zilele rele sunt, răscumpărați vremea, că zilele rele sunt, adică vremea a fost rea, am făcut multe prostii, să răscumpărăm aceste zile rele în care am făcut multe prostii, făcând binele și se pot răscumpăra. Deci tu faci binele acum. Nu mai stai tu că da, am făcut rău, că deși nu am făcut, nu rezolvi nimic. Nu poți face nimic. Ce poți tu face este să faci binele, cât mai mult bine. Și asta e calea, asta e și pocăința. Pocăința adevărată este să schimbi mintea, să zici, de acum voi face așa. Nu. Pocăința nu înseamnă tot timpul și cui folosește. V-am spus, există o anumită importanță acestei umilințe, acestei sincere pocăințe înainte de Dumnezeu, în taina ta, în tihna ta, atunci când te rogi ca să biruiești mândria și să te întorci și să biruiești patimile. Dar asta e o taina ta cu Dumnezeu. Asta nu o arăți altora. Părinte m-a necăjit de multe ori modalitatea de organizare a pelerinajelor în străinătate, de exemplu cele din Israel și Umbria, au fost fixate în ianuarie, însă anumite anunțurile publice au fost doar în ultimele săptămâni. Păi pentru că au fost foarte mulți care au dorit în decursul timpului să vină. Nu s-au putut niciodată reuși ca toți oamenii care vreau să intre. Și atunci aceștia au rămas la coadă tot timpul, zeci și zeci de oameni care au rămas la coadă. Și atunci, în general, acești oameni, după ce ei ziceau, Doamne, nu numai în Israel, oriunde vrem și noi să mergem. Și atunci, când se făceau noile astfel de... Deci n-a fost nicio răutate din partea nimănui. Când se făceau noile pelerinaje, ăia care rămâneau la coadă de nu știu când, erau puși primii. Și de multe ori erau plini. Și nu se mai anunță nimic. Ce să mai anunț? Dar, când rămân locuri goale, și de acum ce să rămână tot mai multe locuri goale, lumea va fi tot mai greu, va costa tot mai mult, deci de acum, fraților, pregătiți-vă. În sensul că puteți să vă abonați. Că se facă destule, numai că nu o să se umple locurile și oamenii să... Și acum, uite, sunt și în Grecia, sunt locuri libere. e destul de greu, devine tot mai scump, chiar o să vedeți, că dar nu știu dacă o să mai mergeți în vară în Grecia, costa 1000 și ceva de euro în Israel, că se făcuse în Israel și nu s-a mai putut face, și toți din Israel au intrat spre Grecia. Am propus eu Grecia, Peloponez, nu știu ce. Au zis, nu toți. Din 50 de oameni, 35 au vrut să-i. Și 15 au zis, noi nu. Și atunci aici 5-5 pot să fie, deci 50 de, 20 de oameni liberi. Ca, așa. Numai că și dintre 35 care costau 1100 de euro, să zicem, în Israel. Și acum în Grecia, în Peloponez, costă 1200. Și nu facem noi asta, că face episcopia. Deci noi suntem... S-a scumpit. Și tot mai greu să fie, să vedeți și acum, nu știu dacă se va face până la urmă, pentru că nu se umple cele 55 de locuri și asta, basta. Și în Umbria la fel și o să scăpăm de toată ispita asta. Poate este erezie ce voi spune, însă aș vrea să vă întreb, dacă Dumnezeu vede că ne pare rău pentru copii avortați, nu ar putea să le dea o posibilitate de a se naște din nou în trupuri noi acelor copii? Nu. Noi, ortodoxii, știm și avem rânduiala asta și învățătura asta de credință, că Dumnezeu nu cu disperare vrea să se întrupeze oamenii și să trăiască în lume și nu știu ce. Odată, într-un singur neam, într-o singură vreme, se întrupează acești oameni și trăiesc în trup și toate sufletele acestea, și omul în sine este suflet și trup, nu este numai suflet, și basta, basta. Adică nu că el a avut un trup de copil avortat, dar mai au un trup nu știu de unde. Și la a doua venire nu știu cu ce trup va veni, cu ăla sau cu ăla, și face așa o combinație între ei doi și... Nu. De multe ori uiți să mă trec pe pomelnic, nu e ca și cum aș fi scris acolo dacă ești din biserică. Ba da, ați văzut că sunt foarte multe pentru cei care sunt de față, pentru cei care sunt aici, pentru cei ce slujesc și sunt nu știu ce. Deci slujba vorbește despre cei care sunt. Cei care sunt de față nici nu trebuie mai neapărat să tot pomenească. Pomeniți-mă. Păi da. De exemplu, slujba nu s-ar putea face fără voi. Nu există slujba făcută numai de preot. Nu poate numai preotul să facă. Trebuie să fie și credincioșii. Și acolo se zice, pentru cei ce au adus aceste daruri, prin care și pentru care au fost aduse, și darurile acelea, adică pâinea, vinul și apa, s-au aduse de unii oameni, prin alți oameni, nu știu ce, și s-au aduse pentru comunitatea aia, pentru toți oamenii, și biserica are nevoie de oamenii ăștia care vin acolo de față, că fără ei nu s-ar putea face slujba. Și deci și pentru voi. Și sunt acolo puse miride, și numai pentru voi, pentru cei care vin de față. Așa că nici nu trebuie să... Pomeniți-mă special, că sunteți pomeniți. Prin neputințele trupului care vin odată cu vârsta, ar fi bine să învăț să mă detașez un pic de lume? Da. Cum să nu mă mai înrăiesc ținând morțiși de părțile care au rămas încă bune? Dar cum o să ajung în... Ce rost are? Deci fii fericit de acum și nu mai investi în lucrurile... Investește în ce ești, fii bucuros pentru fiecare perioadă a vârstei. Fii bucuros de vârsta aceasta în care ești desprins de lume, nu mai privești ca un hulpan să iei bucăți din lume și privești frumos, destins, privești la ceilalți, ești bucuros că vezi, că se luptă, că se străduiesc, că încearcă. Toate perioadele vârstelor au ceva frumos. Dacă ne gândim că dimineața ne întâlnim cu el, nu intrăm într-o panică sau frică, păi da, oricum tu ești, te întâlnești continuu cu el, numai că e o întâlnire cumva special aranjată. În care tu ai zis totuși, atunci o să fiu mai atenți pe tine, Doamne. Știți? Nu e vorba că El nu e până atunci, numai atunci. Numai că atunci tu ai promis că o să încerci mai mult. Știți? E ca și cum tu ai fi un copil destul de cu probleme, născut cu niște handicapuri, și copilul ăsta nu poate să fie foarte atent tot timpul. Tot timpul își bagă ce prin gură. Și îi promite tatălui sau mamei că totuși de seară când o să zicem tatăl nostru, o să fiu atent la voi și nu o să mai fac chestiile. Ei, așa facem și noi. Facem tot de prostile, dar în momentul când Dumnezeu zice, bine, mi-ai promis că acum o să fii totul mai atent la mine. Și tu atunci ești mai atent și nu mai nu știu ce și alte chestii genul ăsta. Adică ești și ține la asta. Așa. Acum cât e contra voastră ceasul?
20.
Da. Știți dacă există Biblia ortodoxă cu scris mare? O fi existând. Erau oameni, existau. Așa nu e cu scris mare, îmi pare rău. Existau. Este puțin mai mare ca asta și
Nu știu acum.
Trebuie să întrebați. Cum să ajutăm la zidirea lui Dumnezeu? Cunoștințele și rudele nu vor să audă de El, pentru că la bisericile la care merg ei nu sunt duhovnici sau bisericile sunt... La biserici sau bisericile sunt oisterpe. Cum adică oisterpe? Nu prea înțeleg, dar oricum, cum adică nu sunt duhovnici? Că toți preoții sunt duhovnici. Da, adică... Dar oricum, și aici sunt niște șmecheri. Da, aici zice că asta e Biblia cu schiz mare. Dar ce mă poți... Dar nu e mare, e tu mic. Dar sunt unele pe care scrie. Biblie cu scris mare. Asta nu, nu scrie pe ea. Acum așa aici suntem ipocriți. Că, de exemplu, când ai boală și așa, nu mergi la primul dispensar din sat, acolo, că tratați-mă de... Și știi să te gândești unde mergi, știi ăla pe nu știu cine, merg la ăla, vorbesc cu ăla, doctorul nu știu care. Dar aici, nu avem, Doamne, nu avem, dar sunt, poate să te interesezi puțin. Ce medici sunt în zonă, duhovnicești, știți? În pandemie, mulți oameni au stat acasă și și-au pierdut mințile, sunt non-stop pe internet, ei chiar și-au pierdut mințile. Dacă vor lucra roboții pentru noi, mi-e teamă că va fi mai rău decât acum. Ne vom ruga mai puțin și ne vom izola și mai tare. Nu, vom face toți. Se presupune că vor ruca ei tot. Și că noi o să avem numai două zile de lucru. Da, să zicem. Și va mai avea 5 zile libere. Se va ajunge la asta. Dar poți să faci voluntariat. Mult. Mult. Poți să faci de toate. Ați auzit cum sunt oameni care vin și ajută la construcția unei case. Merg la nu știu ce făcut, că nu o să construiască roboții. Refac casele săsești, refac casele românești, refac nu știu ce, nu le fac roboții. Și faci lucruri frumoase, ajuns la oameni bolnavi, la Doamne, câte se pot face, extraordinar. Și eu zic să nu fiți peste măsură de speriați de chestia asta. Să spunem, vă rog, Tatăl nostru, pentru Emilian, la terapie intensivă cu infarct. Bine. Să zicem.
Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cu bine cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Doamne, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, numește, Doamne, numește, Doamne, numește, în tânăr de Domnul Părinte.
Pentru veșinile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi, Dumnezeu, să-i iubim. Mulțumesc.